Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnelik bilen men yoksun Anna Urvan. Türkmen serketçilerini, migrasiya gullugynyň işgärlerini we gümrükçileri daşary ýurtlardan gysky kanikula gelen we inni ýyllaryny daşary ýurtlarda okuyan ýokary okuw jaýlaryna gitmekçi bolýan studentleri ýurtdan göýermezlik hakyny görkezme berildi diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 4-nji fevralda habar berdi. Bu maglumat şuwun 7-nji fevralda 2-nji çeşme tarapyndan hem tasdyk edildi. Häzir kanikula gelen studentler köpçülüklüğün ýyllaryny dolanmagy başladylar. Olaryň eýýänden uçary köpçülüklüğün sebäbini düşündirmezden göýberilmeýändigini görse bolýar. Munyň sebäbini soranlary diňe migrasiýa gullugynyň merkezi darasyna ýüz tutmak maslahatyny berýärler diýip habarçymyz aýtdy. Şu aralykda Türkmenistanyň kronikasyny neşri soňky günlerde Aşgabat aeroportunda uçara goýberilmeýän adamlaryň köpelenýändigini habar berse, Türkmenistanyň alternatif habarlar neşri türkmen häkimiýetleriniň daşary ýurtlarda çağa sokýan ene talar bilen duşuk geçirýändigini habar berdi. Bu duşuklarda neşriň maglumatyna görä 2018-nji ýylda daşary ýurtda okuýan türkmen studentleriniň 150-den gowragynyň deportasiýa edilendigi, munyň sebäbiniň studentleriň baran ýurtlarynaky kanunlary bolmagy we sapaklaryna ýetişmezligi bilen baglydygy öňe sürilýär. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň maglumatyna görä daşary ýurt ýazlaryny okuyan studentleriň ýerine goýberilmeli barada berilen görkezme birinciden hökümetiň studentler sebäpli çekýän valyuta ýükünü ýeňletmek bilen bagly. Sebäbi ene atalar daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna pul berýärler. Bu pul hökümet döwlet kursunda çalışyp resmi kurs bilen gara bazar kursunyň arasyndaky tapawudy beýigtiýar özüne almaly bolýar. Bu häzir iqtisadi kıyınçılık şertlerinde hökümetin uzak başaracak işi derleyip Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertte gurulaşan maliye işgara aýtdy. İkinciden Azatlygyň çeşmesi bilen gurulaşan başka bir resminin pikirçi häkimiýetler daşary ýurtlarda okuyan studentler ve olaryň öz pullaryny alyp bilmeýişi barada sykýan habarlaryň köpelmeginden alada galýarlar. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentler öz ene atalarynyň iýi berýän pullaryny alyp bilmeýänliklerini aýdyp habar serişdelerini interwiu berýärler. Soňky wagtlarda bu barada Azatlykda köp maglumat berildi. Häkimiýetler bu problemany daşary ýurtlardaky studentleriň sanyny azaldyp çözmekden başga çykalgy görmeýär diýip adynyň aýdylmazlygyny soran resmi Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Daşary ýurtlarda okuyan we ol ýa-da beýleki iş bilen daşary ýurda gidýän raýatlaryň aeroportda saklanyp dürli bahanalar bilen ýolundan saklanmagynyň ýene bir sebäbi Anamdar çeşmeniň tasdiklemegine görä ýurdun ýylaş sanynyň soňky 10 ýylda düýüpli kemelmegi, hususan ýaşlaryň barha köp ýurtdan gitmegi hemde daşary ýurtlarda galmagy ýykyn etmegi bilen bagly. Prezidenti Türkmenistanyň ýylatynyň hakyky sanynyň 3.12 miliona golaýdygy. Munyň üstesinde adamlaryň ýurtdan gitmeginiň dowam edýändigi hakyna hasabat berildi diýip Anamdar çeşme Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Şu sebäpden türkmen ýaşlaryny her edip kesip edip ýurtda saklamaly. Sebäbi daşary ýurtlara giden zehinli oglan gyzlaryň bir toparynyň ýerine gelmezligi mümkin we bu ýagdaý uzak dowam etse ýurtda ykdysadyýaty gollary adam galmaz diýen arada bar diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosu prezidenti ýurtdaky hakyky ýylaş sany barada berilen hasabat barada aýdylýanlary başga garasyz çeşmeler arkaly tasdiklap bilmedi. Şol wagtda Türkmenistanyň 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýazgynyň netijeleri şinlik hem aýdylmaýar we indiki ýylat ýazgynyň 2022-nji ýylda geçiriljekdigi habar berilýär.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gidilenligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günüli gepleşimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Aşşabadın hakimiyetler tarafından yaşayış caylarındaki gaz deshalarının gurutluğunu kesitlemek oyunca geçirilen barlıqların bahası ikisi gımmatladı. Adatlık radyosunun paytavta kavarçılarının biri bu barlıqların Aşşabadın gaz edarasının işyerler tarafından şöyptenin başından geçirilip başlanandığını aydiyarı. Yıllık barlıqlar deyilip adlandırılan bu çarenin çağında yaşayış caylarında bar olan gaz deshalarının gurutluğunu barlayarlar. Gaz edaranın işyerleri bu barlıqların geçirilen lende üçin yaşayıcılardan geçen yıl 5 manat 32 tenge alan bolsa bu yıl bu tölew 2 seden hem köp yukurlandırılıp 11 manat 62 tenge edilipdir. Gaz edaranın işerleri yaşayıcılardan 12 manat alıp pulun gaytarısını bermeyerler deyip havarçı anonim şertte maglumat berdi. Havarçı gımmatlama varada yaşayıcıların barlıqlar geçirilen mahalı bilip galyandığını hem aydıp bu hakta nemet buotta ne de yaşayıcay müdürlüklerinde bildiriş edilendiğini hem sözünün üstüne koştu. Şeyledol bu bar Barlıqların yılda bir yedek geçirilendiğini yönü bu çeyrenin paytağıtın her etrapçasında dürlü pasılda amal edilendiğini hem belledi. Türkmenistan'da yaşayış caylarındaki gaz deshalarının gurutluğunu kesitlemek oyunca geçirilen barlıqların ikisi gımmatladılmağı ilata, gazı, toğu, suyu, nahar dudunu muht ve yenillikli bahadan vermek düzgününün yatırılan mahalına qavat geldi. Geçen yılın sentyabr ayının 25-inde Prezident Qurbanoğlu Berdimuhammedov yurtta yenillikli hizmetleri yatırmak baradaki kararı yaşulların köp sanlı teklifleri esasında gelendiğini aytdı. Devlet baş tutanının bu kararı 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından güýje girdi. Prezidentin gaz, suw, tok we duz muhtçuluğunu yatırmak baradaky kararında görkezilen nırhlara göre suwun 1 kub metrinin bahasy 50 tenge, elektrik togunun 1 kilowatynyň bahasy 2,5 manat we tebigi gazyň 1000 kubometrinin bahasy 20 manat diýilip kesgitlenilýär. Berdimuhammedow bu kararı kabul edende Aýtlaryň girdejilerini görnetin ýokarlanandygyny, her maşgala gadan çetmek çağlaryny eklemek üçin mümkinçilik döredilendigini aýdypdy. Ýöne Azatlyk radiosy bilen söhbetde şolýan yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi ýurtda ortaça aýlyk hakynyň 800 manada barawardygyny ünsi çekip, bu aýdylanlaryň hakykata gawat gelmeýändigini ýygtaýar. Galwersede geçen aý Türkmensanyň ilaty ozal kyýlarda sarp eden suw üçin tölek tölemäge mejbur edilip, jerimelere sezewar boldy. Indi Aşşabadyň ýaşaýjylarynyň jerime görnüşde ägürt ulu mukdarda pul alýarlar. Üstesine 2015-2016 ýyllarda ulanylan suw üçin tölek talap edýärler. Şonda köp katly jaýlarda 30 we 40 manat alynýardy. Plan jaýlarda has ýokurdy. Indi bolsa 2 hese köp alýarlar diýip Adatlygyň habarçysy 18-nji ýanwarda gurrun berdi. Geçen ýylyň noýabr aýynyň başynda Adatlygyň daşawda habarçylary kommunal hyzmatlar üçin bergisi bar bolan hojalyklaryň gazynyň we togunyň kesilendigini hem habar beripdi. Ýene şol aýyň ortalarynda Aşşabadyň ençeme etrabynyň we şäheriň etegindäki yerleriň ýaşaýjylaryna tölenmedik gaz we suw üçin suw jogapkärçiligi barada duýduruş gowşupdy. Mundanam başga şu ýylyň 1-nji ýanwarından başlap Türkmenistanda ýaşaýjy tölegi hem geçen ýyl bilen deňeşdirilende 2 heseden hem köp gymmatlady. Hususy eýçilikde bolmadyk ortaça 54 kvadrat metr jaýyň ýyllyk tölegi 2018-nji ýylda 400 manada barawardy. Şu ýyldan başlap bu tölek 893 manat 20 tenge edildi. Bu tölewlerin yaşayış çayı yılı dış ve zir divilleri yığınama hizmetler için alınyandığı aydılyar. Yönü bu hizmetlerin her bir için anık neçe tölewin alınyandığı aydınlaştırılmayar deyip Azatlığın paytahta kavarçısı 4. yanvarda gurrun berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistany käreni çydaýhanlaryň käreni yerlerinden ikinji hasyl almak üçin ekýän ekinlerini degişli döwlet ýer salgydy. 2 hessa goly ýokurlandy. Bu töleg mundan azal 1 hektar ýer üçin 800 manatdy. Indi 1400 manat boldy. Lewap vilayatynyň Saýat etrafynyň azatlyk hemde Göreldi daýhan birleşiklerini owa arçynlary ýer salgytlarynyň ýokurlanan narhlary boýunça Kärinneçlere duyduruş berýär. Bular barada howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertinde lewaply bir kärinneç Azatlyk radiosynyň habarçysyna 7-nji fevralda gurrun berdi. Ýokurlanan ýer tölegini hemen aňladyar. Türkmenistany döwlet kärini ýer ýerlerini plan borşnamasy esasynda paýta, bugdaý ýa-da beýleki bagça ekinleri ekdirýär. Daýhanlar döwletiň ýeçiligindäki ýerleri ekin ekip olaryň hasylyny döwlete satýar. Döwlet bilen kärinneçiniň arasyndaky bu ulalaşyk döwlete önüm daýhany girdeji getirýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysynyň maglumatyna görä eýýäm köp ýyllyklaryň dowamyny ýurtda hususan gallaçy kärinneçler özlerinin kärinne ýerlerini bugdaý hasyly ýygnalandan soň ikinji gedek öz üstlegine görä ekin ekýär. Olar bu ekiniň hasylyny tutuşlugyny döwlete tapşyrmagy borçlu däl. Ýöne kärinne ýerden özbaşlyk peýdalanýany üçin daýhan döwlete salgyt töleýär. Onha şol salgyt indi 1400 manada çykaryldy. Köni puldan 7 million manat bolýar. Ekin ekinin yere tölen salgıdını ödemeyer deyip Levaplı Dayxan atlandırılmazlık şertini zeyreniyer. Azatlık radyosunun havarçısı bilen gurrundeş olan kärinneçinin sözlerine göre kärinne yere ekilen ikinci ekin bilen bağlı devlet teknika ve dökün kömeğini yenillikli bermeyer. Hasılı yığınılan buğda yerlerine giyiçki bakçı önümleri meselen mekgöcevön, mers, giyiçki pomidor yağlı ova hoculuk önümleri ekiliyer deyip Levaplı kärinneç azatlığın havarçısına düşündürüyer. Şol ekinleri ekme üçün Dayxan birleşigin kasatını önünden tölü geçirmeli. Buğday oruğu takminan iyul ayına tamam oluyar. İkinci ekiş şondan son başlanıyar deyip Dayxan yağdayı aydınlaştırıyar. Türkmenistan'a yerleri dolandırmanın hukuk binyadını ve onların iktisadi kurumaçılık esaslarını 2004 yılda kabul edilen yer hakkındaki bitevi kanun keskitleyer. Oňa çenli yurtda yerlerin dolandırılışı 1990 yılda kabul edilen Türkmenistan SSR'nin yer hakkındaki kodeksi esasını alınıp barlayardı. Yer hakkındaki bitevi kanun kereneçi dayhanları ova hoculuk maksatlı yerlerden özbaşlık peydalanmağı qadağan ediyer. Türkmen metbuoty kärinneçleriň yerlerden ýylda 2-3 gede hasyl almak bilen prezidentiň bu uwurdaky görkezmelerini amal edýändigini aýdýar. Daýhanlar buğday hasyly ýygnalan meýdanlarda şaly we başga da köp sanly aralyk ekinleri ekýärler diýip Türkmenistanyň kärdeşler arkadaşlygynyň resmi saýtyna aýdylýar. Ýöne Lewaply onurja kärinneçi bilen gurrundaş bolan Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy häkimetleriň etraplarda daýhanlara şaly ekmegi gadagyn edýändigini Onu dünge arkalı adamlara ekmeğe ruhsat berliyendiğini aytti. Yerden alınyan gök bakçı önümlerinin bazardaki bakası gımmatladı. Oların bazardaki hedirki bakasını göz önüne tutup hükümet kärinne yerlerdeki özbaşlık ekerançılığı değişli yer salgıdını götürdü deyip azatlığın yerli havarçı saydiyar. Hükümet resmileri yokorlanan yer tölögleri boyunca köpçülüklüğün havar seri işlerine çıkış etmeyer. Beyleki bir yağdayı kärinne yerinden ikinci gede kasal almak için meselem soğun ekyan adam bilen aydalı mäş ekyan adamın giyirdecisi bir olmayar. Yönü hükümet bulurun hemmesini bir ayaktan sürüp, tədi yer tölüğünü qıradan keskitledi deyip Azatlık Radiosunun havarçısı Levaplı Dayxanın şikayetini yitiriyer. Galiversede havarçı kərinneçi Dayxanlardan başqa da dürlü tölüğlerin yığınalyanlığını, yönü olurun bu tölüğlerin nəmi maksat bilen alınyanlığından bir havardığını aytti. Yaşlar qurumatı üçün deyilip Dayxanlardan her yıl 12-15 manat, kərdeşler arkadaşı üçün 25-30 manat tutum tutuluyar. Bu pullar nire gidiyar? Yaşlar qurumatı deyildiği nəmi oluyar? Kərdeşler arkadaşı nəmi? Huday biliyar? Deyip Levaplı Dayxan nəgililigini bildiriyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, beýle tolkunlarda 6060 kHz ýygnalyklarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda we 25 metrlerde dinlen. Bizi her gün beýle tolkunlarda 6060 kHz ýygnalyklarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar günnelerimizi dinleýärdiňiz. Orsiýetden Türkmenistana gelýän ýokary derejeli resmiler bir ýurtda rus diline ulun berilýändigini aýdyp, Aşgabatda ýerleşen Puşkin adyndaky mektebi tutuş sebit üçin görelli edip gorkadýarlar. bu ortiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov'un Aşkavadi'den sonkı taparın nekem şeyle volli. Emma yerli sinçiler bu meselede doğru hakikatin aydılmayanını, Türkmenistan'ı Rus diline bilim almağın görülmedik derecede çeyaklendirilenini, beyleki etnik ağırlıkların dillerine tapak verilen mekteplerin olsa doğru yapılanını haber veriyorlar. Aleksandr Sergeyevich Pushkin adındaki mektep barada aydılanını, adatlığın havarçısının mağlumatına göre bu mektep Türkmenistan'ın değerli ortiyetin mali eseri işlerinin hasabına vurulu. Mektebin 250 çemesi işgari ortiyetten daşarı yurt valyutasında aylık alıyor. Yani onların aylıkları her ayda bank hasablarına Amerikan dolarlarına gelip koşuyor. Aşkabatda Rus mektebi barada gurrun edilenine yine bir ağdalmayan zat olsa o yerde esasan vizipeli adamların çağaları okuyar. Okuwçylaryň 60-65%-ni türkmen emellerlerinin oğul gyzlar düýýär diýip adatlygyň habarçysy bilen gürleşen bilim resmiýeti aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä bu mektepde okuwlar ortiýetiň bilim ministrliginiň tasdiklan mektep programmasy esasynda alınıp barýar. Okuwçylardan edilýän talap ýokary. Bilim berilişiniň derejesi türkmen mektepler bilen deňeşdirilenine kän etse gowy we üstesinde çağalar rus dilinden başga ingliz dilini hem gowy öwrenýärler. Şu yagdaý hem türkmen emellerlerinin öz çağalaryny türkmen mekteplerinden üstesine çärelerden halat edip Aşgabatdaky rus mektebinde okatjak bolmagyna sebäp bolýar. Rus mektebinde çağalaryň okajak wagty köpçülükleýin çäreler, dawara şowhunlar, prezidentin kitaplary bilen ogurlanmaýar. Bu häzirki şertlerde yagdaýy bar adamlaryň çağasyny edip biljek ingly sowgady diýip bu mektepde gyýdy okuyan Aşgabatlyny adatlyň habarçysyna gürrüň berdi. Sol ruhatlı yerli çeşmeler bu mektebe Aşgabatda yaşayan Rus dillilerin, etnik ağırlıkların vekillerinin himmetinin çağasını yerleştirip bilmeyenliğinin sebebi ol yere çağa yerleştirmeğin kosmosu çıktıcılarının bağırdığını haber veriyorlar. Rus mektebine okuçu yerleştirmek için berliyen paranın meçveri yılla yokorlanıyor. Ödüm olur paranın dine doğrularda kavul ediyorlar deyip anonimlik şertinde kuruluşan bilim resmiyeti adatlığın havarçısına gurrun verdi. Bar bolan maglumata görä Türkmenistanyň rus diline diňe Pushkin adyndaky mektepde sapak berilmeýär. Millet rus bolan ýa öýlerini rusça urlaýan çağalary çalarak eglişik edilýär. Ýagny olary türkmen mekteplerinin rus klaslaryny okumak mümkinçiligi döredilýär. Emma olar Türkmenistanyň mektep programmasy esasynda okudylýar we çärelerden, ideologiýa ýuwrulan sapaklardan, mezuru edirilýän türkmen eşiklerinden halas bolup bilmeýär diýip çağas şeýle klaslaryň birini okuyan yerli jurnalist adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň sözlerine görä bu klaslarda hem yerli türkmenleriň çağalar ağdıklık ediyar. Rus dilinin tapavutlulukta Türkmenistan'a karasızlık yıllarında beylik etnik ağırlıkların dillerindeki mekteplerin ehlisi yapılı. Muna anık misal getirmeli olsa Türkmen Vasi Travı'nın Kosova'sını, yerli kazakların köplük kolp yaşan yerine 600 oku saniye yetlenip burlan mektepte kadar 12 saniye çağı okuyar. Kazaklar işsizlik zararlı köpçülüklüğün göçüp gitmelerinden ön bu mektepte 600 çağı okuyardı. Tapaklar Kazak diline geçirilýärdi. Indi bu türkmen mektebi onu diňe 10 kokuk çokýar diýip Adatlygyň Balkan vilayatyndaky habarçy aýtdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. 2 günläp Oşyetde gepleşip geçiren Taliban wekilleri bilen öňki prezident Hamid Karzaýyň ýol başlanýanaky Awgan delegasiýasy Awgan ara dialogy basym Katarda dowam etdirjekdiklerini aýdýarlar. 5-nji we 6-njy fevralda Moskwada geçen 2 günlük gepleşiklerde aralaryna Kabuldaky häzirki hökümetiň wekilleri bolmasa da 40-a golaý Awgan siýasatçysyna Karzaý ýol başçylyk etdi. Awganystanyň Telenews telekanalynyň bildirmegine görä taraplar birlikde beren bir beýanatynda Katarın paýtagty Dohada gaýtadan duýuşmak barada alalaşandyklaryny aýdypdylar. Talibanın bu yerde yarım resmi idarası var. Moskvada geçen duruşuk Birleşen Ştatlar bilen Talibanın vekillerinin arasında parahasılık boyunca duhada varyan gepleşiklerin ehmiyetinin has artyan mahalına gavet geliyaz. Planlaştırılışına göre Amerikanın ve Talibanın vekilleri 25. fevralla duhada duruşurlar. Yan koluyda Birleşen Ştatların Afganistan barlaşı boyunca yürüyücü vekili Zalmay Halilzad parahasılık kılalaşının esası uğurlar hakta yarım harbiler bilen razilaşlandığını bildirdi. Moskvada geçen duruşuğa katlaşmadık Halilzad Afganistan'ın parahatçılık prosesinin yağdayı hakta 8. fevralla Washington'a mağlumat verir. Kerzey Moskva duruşuğundan sonra gepleşiklerin zıda kanagatlanırlı bolonduğuna aitti. Afgan hükümetinin hiçbir vekili katlaşmada da Moskva duruşuğuna Afganara parahatçılık prosesinin bir bölüğü deyilip baha verilir. Yönetilen News telekanalının bildirmeğine göre Afgan Prezidenti Ashraf Ghani duruşuğu tanqidlab, ona katnaşyanlar kararsız şahsiyetler dedi. Cenab Kerzey Moskva'dan gelenine nemi getirenini görürüz. Men ona üstünlük arzu ediyar deyip Ghani etti. Kerzey Moskva gepleşiklerine esası meselenin Afganistan'ın çet yurtlu güçlerden erkin bolma hakta bolonduğunu bellep, bu meselede ılalışığa yakınlaşıldı dedi. Moskva'da 10 ağdalı Taliban delegasiyasına yol başçılık eden Şir Muhammed Abbas Sanikzai hem duruşuk katı üstünlüklü oldu dedi. Ol jurnalistlere biz köp babatlarda ılalıştık. Gelecekte yeni üstünlüklü ilerlep, ahir sonu bir çözgüde bararız. Afganistan'ı doğru asudalığı tapıp biliriz deyip umid ediyarın dedi. Üstanikzai şeyle de Amerikan yaralı güçlerinin Afganistan'ın çekilmeyi var da en tek bellinin bir vakt aralığının yoktuğunu bu mesele boyunca gepleşiklerin devam ediyendiğine aitti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Ulumradi qabuldun. Demirqazyq Afganistanyň Jowzjan welaýatynyň Qarqyn etrabynyň obalary hem jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Qarqyn etrabynyň hökümet binalary jeňçileriň gabawyndadyr. Qarqyn etrabynyň obalarynyň hemmesiniň jeňçileriň elindedigini etrabyň häkiminiň ornbasary Muhammed Sahy Ihsan hem tasdiqlady. Hökümet işgärleriniň Qarqyn etrabynyň bazaryna barmagynyň hem kynydygyny ornbasar Muhammed Sahy Ihsan ma'lum etdi.
Hemmesiň elindedir. Biz ihate yani daş duvarak divarlı ulem içinde oturuyoruz. Taşarı olardan içer birlerden. Bağlardan taşar birler çıkı bilemedik. Bağlar çıksakın bir yaraklı bir güçlü çıkamasak bağlarım çıkı bilemedik. Olan bu durdan diyorum. Ne mi diyorum? Salası var yakın durvindar. Uzaklaştığını görüp vuruyor. Olan bir nepermez ol. Teyze baran pillen kılıncı devrede kaydedip durarken divarın üstünde. Onu uzaklaştan durdan bile vurdu. O tarzı da bir neper olan bir üçünü olan birini şehit verdik.
Qarqyn etrabynyň kiçengirek şäherçesi bar. Qarqyn etrabynda hepdede bir gün bazar bolýar. Qarqyn etrabynda Magtymgulu Praga adındaky liseýde okuwçylara bilim berilýär. Qarqyn etrabynyň häkiminiň ornbasary Muhammed Sahy Ihsanyň aýdyşyça etrabyň magarip müdiri hem talibanlar tarapynyň bellenipdir. Saglyk merkezleri hem talibanlaryň iýeçiliginde diýip Muhammed Sahy Ihsan aýtdy.
Bazar bolupdy, bazar bolupdy, bazardan içim gaýtarylanam ýok. Hemmetimiz okulupdyr. Mektep ve kliniklerimiz var. Onlara öyleleri reisim ağırıp düzediptirler. Reis saatama düzediptirler. Barıp haber aldı. O kliniklerden haber alıyor. Mekteplerden haber aldı. Barmadığını ekelip veriyor. Gayrı hazır ediyor. Mekteplerin kontrolüm olan elinde. Kliniklerimizin Taliban'ın elinde.
Demirqazyq Afganistan'ın ahli vilayetlerinin obalarının ağlabasına cengçiler kontrollük ediyarlar. Halk özara davalarını hem Talibanlar arkali çözüyor. Qarqyn etrabynyň häkiminiň ornbasary Muhammed Sahy Ihsanyň aýtmagyna görä, qarqyn etrabynda da ýagdaý şeýledir. Halk öz meselesini çözgüdü üçin hökümet idaralaryna ýüz tutmaýarlar. Ýöne talebalar okuwçylaryň mekteplerde bilim almaklaryna täsgelçilik döretmendirler. Hatta gyz okuwçylaryň mekteplerde bilim almaklaryna da talebalar gadagançylyk girdimendir diýip Muhammed Sahy Ihsan gurrun berdi.
Hükümet bir birler şu ulusalıkta nema otuyoruz, oturamız bile birlere arıyla da gelen yok, bir çağıracağım, delteyem nema da gelen yok.
Cevuzcan vilayetinin üç etrafı Türkmenistan bilen seyahatleşer. Türkmenistan bilen çakleşen Hamiyab etrafına cengçiler dolu iyiçilik ediyer. Karkın etrafının hem ovalarında Taliban'ın hükmü yürüyer.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşimimizi geçirip otaryýa saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.